Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Danskerne er vilde med Facebook. Unge som gamle, så har vi næsten alle sammen en profil på det sociale netværk. Selv dem, som endnu ikke er gamle nok, de lyver sig ældre for at være en del af det sociale fællesskab. Facebook det bliver brugt til privat hygge med statusopdateringer, chat og billeddeling, og som en platform for brands, der gerne vil skabe relationer til deres brugere. Du lytter til Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg har længe gerne vil have Facebook i studiet, men Facebook er bare ikke nogen, man lige ringer til. Det er faktisk enormt svært at finde en dansk Facebook-kontakt, og det er ikke ligefrem, fordi der sådan er et telefonnummer, man kan ringe til at blive stillet om. Men det er lykkedes i dag, og det er faktisk mest af alt, fordi han selv tog kontakt, og derfor vil jeg gerne byde velkommen til Thomas Myrup Christensen, som er Facebooks direktør for Public Policy i Norden, Central- og Østeuropa og i Rusland. Velkommen til dig, Thomas.
Tak skal du have.
Tak. Var det fantastisk, jeg har en fra Facebook, det helt hemmelige firma, med i programmet her i dag.
Ja, jeg synes nu ikke, vi er så hemmelige. Vi er jo kendt af de fleste og stiller også op i mange sammenhænge. Men der er også mange, der gerne vil have fat i os, så jeg er glad for at kunne være her i dag.
Jamen, det er dejligt, men det er jo bare sådan lidt med sådan nogen som jer og Google og sådan noget. Man plejer jo at sige om Google, at det eneste, man ikke kan finde på Google, det er Google selv, fordi de er så svære at få fat på os. Og Facebook er bare lidt det samme, ikke? Altså, jeg har tit været i den der situation, hvor jeg tænkte, nu ringer jeg lige til Facebook for at spørge om det her, og så ved jeg bare ikke, hvem jeg skal ringe til. Hvorfor er det sådan?
Ja, men altså, jeg tror, det vi jo er først og fremmest, det er jo, at vi er en internettjeneste, eller det, man måske lidt i gamle dage kaldte et website. Nu er vi selvfølgelig også en app og sådan noget, men og det er der, hvor vi ligesom lægger vores ressourcer i. Vi lægger vores ressourcer i, at folk skal kunne få en god oplevelse på Facebook og de tjenester, der er på Facebook. Og hvis der opstår en eller anden grund til at ville i kontakt med Facebook, så er det faktisk også gennem vores website, at det foregår. Det er måske noget, vi kan komme ind på lidt mere i udsendelsen.
Jamen, jeg er jo super glad for at have dig med i programmet her i dag. Men jeg tænker, sådan en som mig, der sidder og laver teknologinyheder, og der er jo andre journalister ligesom mig, hvorfor er der ikke ligesom bare den der kontaktperson, jeg bare nemt kan ringe til?
Jamen, vi har jo en pressetjeneste, man kan kontakte, og der er en e-mailadresse.
Men jeg hører aldrig noget fra dem.
Hører du ikke fra dem, når du kontakter? Nej. Det undrer mig meget.
Men nu er det jo faktisk, som jeg startede med at sige, dig og jeres PR-bureau, der har taget fat i mig i den her sammenhæng.
Ja, det er
rigtigt, fordi vi skal snakke om nogle forskellige ting, og så er jeg glad for, at du overhovedet er. Men dit job er Director for Public Policy, Thomas. Hvad går det ud på?
Jamen, mit job går ud på at være Facebooks repræsentant i det område, som jeg dækker, og være i kontakt med organisationer og eksperter og andre, som har holdninger til IT og internettet og sociale medier. Og både selvfølgelig tale med dem om, hvad vi synes om de emner, men selvfølgelig også i høj grad at høre, hvad de synes, specielt om Facebook selvfølgelig, og om der er nogle ting, vi skal kigge på og ændre på, eller noget, vi skal gøre på en anden måde, end vi havde gjort. Tag det med tilbage til vores organisation og vores folk i vores hovedkvarter i USA.
Og hvordan bliver du typisk mødt? Fordi der er jo nogen, der synes, at Facebook er blevet så store, at de sådan lidt er the bad guys, eller vi kan altid finde på et eller andet dårligt at sige om Facebook. Men samtidig er det jo en fantastisk startup-virksomhed, der er blevet en stor succes og har tjent en masse penge. Hvordan bliver I mødt? Altså, er det den ene eller den anden, eller en kombination?
Jamen, det er jo nok en kombination, men jeg synes generelt, der er en god interesse for Facebook, og folk er meget nysgerrige over, hvad det er for en virksomhed, og hvem vi er, og hvordan vi gør tingene. Og det er selvfølgelig glade om, og det vil jeg selvfølgelig også gerne fortælle om, hvordan vi er. Vi er en virksomhed, der nu har rundet 10 år, og det er jo så nogen alder, i hvert fald i IT-branchen, men selvfølgelig er vi stadigvæk en ung virksomhed, som jo har haft en vis succes, det må være fair at sige, men jo selvfølgelig også lærer hele tiden af, hvordan bliver vi opfattet i verden, og er der ting, vi skal gøre på en anden måde. Og det tager vi til os, og jeg tager det med tilbage til vores hovedkvarter.
Hvor mange danskere arbejder for Facebook?
Det er et godt spørgsmål. Jeg ved faktisk ikke, hvad det præcise tal er, men vi har jo folk både i vores salgsorganisation, og vi har folk i vores udviklingsorganisation, og andre steder, der er danskere. Så der er nogle stykker, Men selvfølgelig er vi ikke mange danskere i Facebook.
Hvordan gik det så til, at du kom til at arbejde for Facebook?
Jamen det gjorde det, fordi uden det skal komme til at handle voldsomt meget om mig, så er jeg faktisk en person, der i næsten 40 år har haft en interesse for IT. Lige fra dengang min far slæbte sin første computer med hjem for at arbejde en gang i, jeg tror faktisk det var i sen 70'erne, eller i hvert fald var lige i begyndelsen af 80'erne. Det var lige før IBM's PC kom ud. Og han forklarede mig stolt, hvordan den der maskine virkede, og jeg sad med store øjne og forsøgte at forstå, hvad det egentlig var, den kunne. Og siden da har jeg været grebet af det. Jeg har altid synes det har været spændende og fascineret af IT. Og jeg har valgt at læse samfundsfag og statskundskab, som det hedder, men altid med en interesse for IT og hvordan IT virkede sammen med samfund. Og det har ført mig gennem en karriere som embedsmand, men også til en karriere, hvor jeg har været hos Microsoft i en del år. Og da jeg var der, lærte jeg folk fra Facebook at kende, og vi kom til at snakke om det her job i Norden, og jeg sagde, at det synes jeg godt nok lød spændende. Og så, det er 2,5 år siden cirka nu, og så blev vi enige om det.
Var du så til sådan en jobsamtale? Foregår det sådan helt traditionelt på den måde?
Ja, det var en helt traditionel jobsamtale, kan man sige. Men selvfølgelig kendte vi jo hinanden i forvejen. Det var ikke sådan en, at jeg havde sendt et brev, og så sagde de, kom til os. Vi kendte hinanden lidt i forvejen, og det gjorde selvfølgelig også, at samtalen var måske lidt mindre formel, end man ellers ville have gjort. Men det var det, og vi blev enige om, at det var et spændende job, og de ville gerne have mig, og jeg ville gerne have dem. Og så, ja.
Så var det et dejligt ægteskab i
bøgenhed. Ja,
hvad skal man gøre, hvis man nu sidder derude og tænker, hold da op, hvor er Facebook bare min drømmearbejdsplads, der vil jeg gerne være?
Ja, men der har vi jo faktisk en portal, der hedder Facebook Careers, som man kan gå ind og se på. Og der kan man se, hvilke jobs, der er ledige hos Facebook. Vi har en del jobs i vores internationale hovedkvarter i Dublin i Irland. Hvad det nu er, man er interesseret i. Er man en salgsperson, eller er man en supportperson, eller hvad er man? Jamen, der er en række jobs i Irland, for eksempel. Der er også job i Stockholm, hvor vi også har et kontor. Men det kan man altså se på det her site, der hedder Facebook Careers.
Det var et godt tip, hvis man sad derude. Thomas, du har mødt Mark Zuckerberg, ved jeg.
Ja, det har jeg.
Han er jo inden for vores branche en rigtig superstjerne. Det må man sige. Han er jo en af de højst rangerende, og så også, han har jo det der sådan, han er ung, og han kom ind og lavede det her, som bare væltede hele den voksne IT-verden, og han har tjent masser af penge, og han bruger dem vist ikke rigtigt, så vidt jeg kan se på hans skotøj og biler. Men hvad er han for en fyr?
Altså, nu er det jo ikke et sådan personligt forhold, jeg vil sige, jeg har til ham, men jeg har mødt ham nogle gange, og jeg kan jo kun sige, at jeg er meget imponeret over hans målrettighed og hans hurtighed. Han ser lynhurtigt, hvad der er kernen i en sag, og går efter det. Og det er nok det, der skal til, hvis man skal have succes så ungt i livet, som han har haft. Og det er meget tydeligt, når man møder ham, at han er en målrettet herre, men også en herre, som brænder for internettet og internettets muligheder, og hvad det giver mennesker rundt omkring i verden. Det kan man jo blandt andet se på, dels på Facebooks historie, men selvfølgelig også på den succes, han har haft som person, men ikke mindst, når man kigger på et projekt som for eksempel internet.org, som vi måske kan komme tilbage til senere, som jo handler om blandt andet Mark Zuckerbergs vision.
Det skal vi snakke om, men du skal ikke stikke helt af fra det, fordi jeg er simpelthen nysgerrig på at høre sådan, altså at jeg vil ned og have fingrene i det. Altså, hvad er han? Er han sådan en type, der har øjenkontakt? Er han flink, når man møder ham? Eller er han meget professionel? Eller hvordan er han?
Ja, igen, altså, jeg kender ham jo ikke personligt på den måde, men jeg har mødt ham et par gange, og mit indtryk af ham er, at han er en meget down-to-earth person, som er åben over for input, som har bygget en organisation, som også er meget moderne på den måde, at det er en meget flad organisation, hvor det er ligesom værdien af synspunktet, der tæller mere end en fin titel. Og det er også mit indtryk af ham. Han vil høre fra dem, der ved noget om sagerne. Ikke nødvendigvis fra et hierarki eller en gennemarbejdet præsentation, der bliver præsenteret af en eller anden chef. Han vil have kernen i en sag. Og det tror jeg, det er hans styrke. Det er, at han bygger forbindelser med folk face to face.
Og har han så sådan et stort hjørnekontor i Silicon Valley i hovedkvarteret, eller tøffer han sådan rundt mellem et åbent kontorlandskab, eller hvordan fungerer
det? Ja, vi bruger åbne kontorlandskaber, og det gør det gælder også for ham.
Det er godt. Så er vi blevet lidt klogere på Mark Zuckerberg. Nej, jeg skal lige høre en ting mere. Jeg går sådan helt i tabloid-mode på ham nu, men altså, og det kan være, du ved noget. Men jeg har jo hørt, at han godt kan lide at sætte sig en eller anden stor plan hvert år for noget, han vil lære i løbet af det år. For eksempel, at så vil han lære kinesisk, og så går han sådan helt i det. Eller så vil han kun spise det mad, han selv har slået ihjel, eller et eller andet i den retning. Er der noget om de historier der?
Det kender jeg simpelthen ikke noget til. Altså, jeg kender dem fra de historier fra medierne, ligesom du gør. Det er alt, hvad jeg ved om det.
Jeg kan ikke presse mere ud af dig, kan jeg høre nu. Men hovedkvarteret ligger i Silicon Valley, og jeg har faktisk selv været derovre. Jeg var på en tur, hvor jeg besøgte en masse forskellige teknologivirksomheder, og ville jo gerne besøge Facebook, men havde igen utrolig svært ved at få kontakt med Facebook. Så til sidst endte det med, at jeg simpelthen bare mødte op på adressen og stillede mig i receptionen og sagde, her er jeg. Jeg kunne godt tænke mig at lave en radio, jeg kunne godt tænke mig at besøge jer, og så kunne jeg godt få lov at gå igen. Det fik jeg sgu ikke ret meget ud.
Nej, men ved du hvad, Christiane, så er det jo godt, at vi to er kommet til at kende hinanden.
Jamen, det er jo det, der er så dejligt.
Fordi næste gang, du skal til USA, så
ringer jeg til dig.
Ja, det gør du da.
Og så skal jeg ikke stå der og...
Så finder vi nok nogen, du kan få lov at tale
med. Og stiger på dem og bliver sendt over i en sofa, og så hvorefter jeg får lov at gå. Nej, jamen, det er godt. Men hovedkvarteret er jo relativt nyt. Og er det ligesom Google, hvor man spiser gratis masser af mad, og der er masser af motion, man kan dyrke, og der er yogaklubber, og der er børnepasninger?
Ja, nu må jeg jo indrømme, at jeg faktisk aldrig har været i Googles hovedkvarter, så jeg ved ikke præcis, hvordan tingene er der. Men det er rigtigt, at vi forsøger at have en god stemning på campus, og at det skal være et sted, hvor man har lyst til at opholde sig og være. Og en del af det er selvfølgelig, at der er rart at være. Der skal være hyggeligt, der skal være bænke, hvor man kan sidde og snakke, og der er steder, hvor man kan gå ind og købe en kop kaffe, og der er gratis frokost til medarbejderne.
Jeg kunne godt se det derude fra den sofa, jeg fik lov at sidde i, og det var pænt inde på den anden side af glasmuren. Okay. Du lytter til Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Det her det er Elektronista, og i dag der har vi Facebook i studiet, nærmere bestemt Thomas Myrup Christensen, som arbejder i Norden og Europa og Østeuropa og Rusland med policy for Facebook. Thomas, en af de projekter, som du har været involveret i, det er det, der hedder Online Overskud. Det er en kampagne, hvor der bliver taget nogle forskellige initiativer for at gøre tonen på internettet bedre. Altså simpelthen at få os til at tale bedre og pænere til hinanden sådan generelt. Vi har faktisk tidligere dækket den her kampagne i det program, som var nummer 110. Det kan man gå ind og høre på Radio 24/7's hjemmeside eller i sin podcast-app. Der snakkede vi med Lars A.P. fra Fucking Flink, og de er jo tovholder på projektet. Og Thomas, hvorfor er det så, at Facebook hopper på sådan en kampagne som den her online afskud?
Ja, altså... Vi har jo i lang tid arbejdet med de redskaber, der er på Facebook, på hvordan man kan håndtere situationer, som måske ikke er så behagelige. Jeg vil sige, at vores indtryk er, at langt de fleste brugere hver eneste dag har en rigtig god og positiv oplevelse på Facebook. Men nogle gange sker der ting, som er negative. Og vi har jo også hørt i Danmark både statsministeren, og jeg tror også, det var dronningen, der var ude og kommentere på de her ting. Og der er jo nogle gange desværre er folk, som udtrykker sig meget kraftfuldt.
Hun er jo ikke på Facebook, dronningen.
Nej, det er hun så ikke, men hun havde i hvert fald en holdning til det alligevel.
Eller måske er hun i en eller anden hemmelig profil.
Ja, det kan jo være. Men i hvert fald så er vi jo godt klar over, at der desværre er nogle udfordringer på det område. Grunden til, at vi kom involveret i det projekt, det var sådan set, fordi vi blev kontaktet af en tidligere kollega af mig, som på det tidspunkt var hos McDonald's, og som sagde, at om vi ikke havde lyst til at være med i sådan et projekt, for de havde kontakt til den gruppe, der hedder Fucking Flink og Lars A.P., som havde nogle tanker om et projekt omkring de her ting, og i forvejen havde været engageret i en kampagne. Og det synes vi er utroligt spændende, fordi mange af vores redskaber handler selvfølgelig om, hvad skal man gøre, hvis man bliver udsat for noget ubehageligt, eller man ser noget ubehageligt, og hvad skal man gøre ved det? Og man kan måske også sige, at der er en lille smule sådan, du ved, slå nogen i hovedet med, her er reglerne, og dem skal du overholde, og sådan nogle ting. Og sådan bliver det nok nødt til at være. Men det, jeg godt kunne lide ved Lars A.P.'s projekt og McDonald's forslag, og senere kom Microsoft så også med i projektet, det var jo den der idé om, at det skulle være et positivt projekt. Det handlede om at sige, super godt, det er altid det, du gør der, og tak fordi du hjælper mig. Og det synes jeg bare var en rigtig sjov og anderledes
måde. Altså i modsætning til at sige, hold op med det der. Det der, det er dumt, det du gør.
Ja, præcis. Ja. Eller ja. Og det synes jeg bare var spændende. Jeg vil sige, det er ikke noget, det er ikke en type projekt, vi har været involveret i før på den her måde. Men jeg synes bare, det lød spændende. Og som et interessant projekt, som vi gerne ville støtte. Så vi havde nogle møder og nogle snak med Microsoft og McDonald's og Lars A.P. og hans team om det her, og så blev projektet så skudt i gang for, ja, hvad er det, nogle uger siden efterhånden.
Og hvad er jeres del i projektet? Hvad gør I hos Facebook?
Jamen, altså, vores del af projektet har jo dels været at hjælpe lidt med noget finansiering, der har været nødvendigt for at få projektet til at kunne køre, og så har vi også kørt nogle reklamer på Facebook for at støtte op omkring projektet. Så det kan man sige, det har været vores ligesom input til det.
Men lad os så prøve at høre, hvad du synes. Du sidder jo og arbejder meget med det her med sikkerhed og adfærd, og hvordan opfører vi os ordentligt. Og hvis man kigger nogle gange i kommentarfelterne, så kan det altså godt gå sådan lige lidt hit for sig. Hvad er din gode råd til online overskud på Facebook?
Jamen, jeg synes jo, at det er vigtigt, at man tænker. Simpelthen, man tænker sig lidt om, hvad det er, man egentlig poster. Og jeg tror, man skal huske på, at den kultur, vi har udviklet som mennesker i vores virkelige verden, i vores offline-verden, den har udviklet sig over 100 år. Og vi har lært, hvordan man skal opføre sig, også over for folk, som vi ikke kender. Vi møder måske folk i døren på vej ind og ud af en bygning. Men vi ved godt, hvordan vi skal håndtere den situation. Så siger, undskyld, og lige træde lidt til side, og lad den anden person komme ud, eller hvad det nu er, selvom det måske sænker mig lidt, at jeg lige skal træde lidt til side. Vi har lært de koder for, hvordan vi skal håndtere den her slags situationer. Dem har vi lært over 100 år. Så gammel er internettet ikke. Og vi har ikke helt lært koden endnu, hvordan man skal håndtere de her ting. Og derfor tror jeg nogle gange, vi springer lidt for hurtigt. Vi farer lidt for hurtigt i flint nogle gange, og får os ikke helt tænkt om.
Er det fordi vi sidder der bag skærmen og føler alligevel, der er lidt mere distance på, end hvis vi sidder ved siden af
det? Det tror jeg. Og jeg tror, at vi skal huske at tænke på, at der selvfølgelig er en person i den anden ende. Og om det er en person, der har skrevet noget, du ikke synes om, eller har vist et billede af noget modetøj, og du synes, det er grimt, jamen, så kan man jo godt, kommentere på den slags på en ordentlig og anstændig måde og have en god debat. Det er jo ikke, fordi der ikke skal være nogen debat, fordi det skal der jo selvfølgelig, men det er jo et spørgsmål om, hvordan hvilken tone vi bruger over for hinanden.
Vi har jo faktisk for to programmer siden i program nummer 111, tror jeg, det må have været, der havde vi simpelthen en trold i studiet, og han var helt vildt med at trolle, altså trolling, som det hedder, på Facebook. Han gik ind og med det ene formål at skabe ravage i et kommentarspor. Ja. Er det noget, I gør noget ved?
Ja, altså det gør vi, men det kommer selvfølgelig lidt an på, hvordan han opfører sig. Altså hvis jeg lige må sige nogle sådan lidt grundlæggende ting om Facebook, så en af de ting, som jo gjorde, at Facebook jo nok blev en succes, da det startede og det voksede, det var jo, at internettet faktisk ændrede karakter der i 90'erne, fra at være et sted, hvor vi ofte var anonyme og optrådte under synonymer, som ikke var vores virkelige navne. Men det, der var med Facebook, det var jo, at vi er en tjeneste, hvor man skal optræde med sit virkelige navn. Og det tror jeg var en ret vigtig del af Facebooks succes, og er en vigtig del af Facebooks succes, at det er sådan, man optræder. Det betyder jo også blandt andet, at man skal stå inden for de ting, man siger. Man skal optræde med sit eget navn. Og hvis man ikke gør det, og vi får det at vide, jamen så får det jo konsekvenser for den bruger.
Ja, man har jo faktisk ikke en avatar. Altså, man har jo bare sig selv. I modsætning til, hvad vi kender for Habbo Hotel, eller Second Life, eller nogle af de ting, som kom før Facebook, hvor vi opfandt nogle navne. Altså, jeg kan huske, i Second Life, der var der sådan noget med, der blev genereret et navn, som var meget sjovt. Så man fik sit unikke navn med. På Facebook er man jo sig selv, men det betyder vel også, at man skal betale prisen, hvis man ikke opfører sig ordentligt.
Ja, det skal man. Man skal stå inde jo for det man siger på Facebook. Jeg vil bare lige pointere, at det ikke er sådan, jeg tror ikke, vi har en holdning til at sige, at vores måde at gøre det her på er den eneste rigtige. Det kan godt være, at det er rigtigt, at man er en avatar på Second Life med et synonym som navn, og det er en rigtig måde at optræde på der. Jeg ser det sådan lidt ligesom i aviserne, der er der nogle gange folk, der optræder med deres eget navn og deres egen synspunkter, og nogle gange optræder de under synonym. Og det er fint nok, sådan er internettet også, men hos os, vores tjeneste, den er sådan, at man optræder med sit eget navn. Og det tror jeg er det første skridt i, at man ligesom skal stå ind for, hvad man siger, og dermed begrænser lidt, hvis folk flipper helt ud.
Gør I egentlig noget for at tage hånd om falske profiler?
Ja, det gør vi jo, men jeg tror også, det er lidt vigtigt at pointere, at der nogle gange folk har den opfattelse, at vi sådan har en eller anden form for funktion, hvor vi sidder hele dagen lang og kigger på Facebook og ser, om vi kan finde noget, vi ikke bryder os om, og så fjerner vi det fra Facebook. Sådan fungerer Facebook jo altså ikke. Hovedfunktionen hos os, det er jo brugerne. Vi er jo et socialt netværk, der lever af brugerne og brugernes synspunkter og hvad de synes om ting. Og derfor er det også helt naturligt for os, at vores måde at gribe de her ting an på jo handler om, at man kan, henvende sig til os gennem websitet, hvis man ser ting, man ikke bryder sig om. Og det er der, vores investering ligger. Den ligger i, at man kan anmelde noget til os, man ikke bryder sig om. Vi vil så kigge på det og træffe en beslutning om noget indhold er ok på Facebook og melde det tilbage.
Og det er jo for eksempel, når jeg får en hyggelig besked her forleden fra en sød dame, der hedder Miriam, som virkelig gerne vil blive venner med mig på noget meget ubehjælpeligt engelsk, som var, nej, jeg tror endda, det var sådan noget Google Translated dansk.
Okay.
Og meget, meget et billede af en meget lækker dame, som virkelig gerne vil være venner med mig, og vist troede, jeg var en mand. Det er jo sådan noget, man rapporterer. Så går man jo ind og siger, at det der er noget spam, der er noget et eller andet fusk der. Ikke?
Præcis.
Og det kan alle jo gøre.
Det kan alle præcis gøre, og det er også vigtigt her at pointere. Jeg tror, at nogle gange folk tror, at vi har en eller anden kæmpe stor maskine eller computer et eller andet sted, en kælder, der håndterer det der. Men det har vi altså ikke. Vi har mennesker, der håndterer det. Vi har faktisk en afdeling i Facebook, der hedder Community Operations. Og den har ansvaret for at håndtere de her beskeder, vi får fra brugerne. Og det er en tjeneste, der kører 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året, hvor der er folk, der bemander den tjeneste og reagerer på henvendelser, vi får. Og deres opgave er så at træffe beslutninger om det. De mennesker bliver specielt uddannet til at håndtere de henvendelser. Men vi fortæller også vores brugere, hvad man må og hvad man ikke må på Facebook. Det gør vi blandt andet gennem det, vi kalder vores fællesskabsregler, som man kan finde på Facebook, hvis man søger efter fællesskabsregler. Så vil man finde dem, og de fortæller om, hvordan man må opføre sig, hvad der er tilladt på Facebook, og hvad der ikke er tilladt.
En af de ting, som ikke er tilladt på Facebook, det er at lægge nøgne billeder op. Billeder af nøgne mennesker. Og det har der været en hel masse debat omkring, især i forbindelse med den her Peter Øvigs bog, om hippierne, der rendte rundt og bad nøgne og sådan noget. Det må simpelthen ikke ligge på Facebook. Der er også andre, der synes, det er noget pjat, at hvis de har taget et billede på en familieferie, hvor der render en unge rundt i vandkanten uden tøj på, så må det heller ikke komme på Facebook. Hvordan sætter I de regler? Det passer jo måske ikke så godt med en dansk kultur, hvor nøgenhed det ikke er noget, vi er så bange for.
Nej, det kan vi da hurtigt blive enige om, at det virker sådan lidt sjovt på os danskere, at det fungerer sådan. Det, jeg tror bare, der er vigtigt at sige, det er, at Facebook er jo et globalt socialt netværk. Vores regler er gældende for hele verden. Der er ikke sådan danske regler for Facebook, eller nordiske regler, eller europæiske regler.
Hvorfor er der egentlig det?
Jamen det er der jo ikke, fordi vi er et globalt socialt netværk, og det vil blive nogle mærkelige samtaler, hvis for eksempel du lagde et billede op, som er tilladt i Danmark, og hvis jeg så boede i Indien, så vil jeg ikke kunne se billedet, eller du kommenterede noget på mit billede, som ikke kunne vises i Indien, og så vil du sidde og tænke, hvorfor svarer Thomas aldrig, men det er så måske fordi, jeg aldrig havde set det. Så derfor er vi jo, at kernen i Facebook er, at vi er et globalt socialt netværk, der har et sæt regler for vores indhold. Og derfor bliver det nødt til at være nogle regler, der ligesom gør, at hvad skal man sige, verden kan fungere. Og vi er jo i en tid med globalisering, og der er en masse udfordringer i globaliseringen, og vi er ikke enige her i verden om, hvordan alting skal fungere og se ud. Og der er vi jo sådan set bare en del af den hvad skal man sige, globale diskussion af, hvad der er, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt, eller hvad der er acceptabelt og ikke acceptabelt. Og vi bliver nok nødt til lidt at se i øjnene her i Norden, at det er altså os, der er lidt mindre tal på lige den der med nøgenhed. Altså i den store hele verden, store verden, så er vi de små her. Og vi skal faktisk ikke længere væk ind til England. Jeg så her forleden, at John Carr, som er en stor engelsk ekspert i online sikkerhed, og specielt børn og online sikkerhed, jo faktisk kommenterede på det her, den her ting omkring nøgenhed, og faktisk sagde, at jamen, vi bliver nødt til at have sådan nogle regler her for at beskytte børn. Det var så hans udgangsvinkler. Igen, det ser vi måske anderledes på i Danmark, men vi skal ikke længere
det er vel også det der, at
de ser lidt anderledes på det.
Men jeg tænker også, at det kan jo godt være, at man sidder som forældre og med sin gruppe af venner og deler det her søde billede af en eller anden lille knægt eller pige, der render nøgen rundt i vandkanten. Men så er der jo det her med, jamen, hvem er det egentlig, der så ser det her billede? Altså, og hvor bredt kommer det ud? Ja. Og hvordan er ens privat indstillinger? Ja. Og kan alle faktisk gå ind og se det der billede? Ja. Og hvem er det så? Altså, hvem vil man have, ser sit barn nøgen? Ikke? Ja. Og så bliver det ligesom en lidt anden situation. Hvordan kan man bedst muligt beskytte det indhold, man har?
Ja, altså, det er jeg glad for, at du spørger om, fordi vi har jo... vi synes, det er meget vigtigt, at du lige netop har det valg. Og jeg tror nogle gange, at folk tror, at Facebook er sådan lidt binært, som det hedder. Ikke? Altså enten deler du ikke med nogen, eller også deler du med hele verden. Men vi har faktisk prøvet at opbygge nogle forskellige redskaber, der hjælper dig i den situation. Der er vores generelle sikkerheds- og privacy-indstillinger, man kan gå ind og kigge på, hvis man vil det. Og det vil jeg gerne opfordre folk til at gøre, og gå ind og se, om de står, som de skal. Det synes
der skal
jeg,
man sådan op i højre hjørne og ned i fanen.
Der skal man op i højre hjørne og trykke på, der er sådan en lille pil, der vender ned af. Når man trykker på den, så kan man vælge indstillinger, og så kommer man ind i sikkerhedsindstillingerne.
Men
jeg tror, det vigtige her at sige også, det er, at en ting er det, man ligesom kan finde, når man går sådan ind og leder efter det derinde. Men vi har også prøvet at gøre det sådan, at det valg, som brugeren har, om hvem er det egentlig, man vil dele med, at det sker lige der, hvor du uploader billedet.
Mm-hmm.
Og det er det, vi kalder vores målgruppevælger, på meget ordret dansk.
Og er det, der også har et eller andet audience selector tool?
Audience selector tool, ja. Lige præcis på engelsk. Og den er jo lige der, hvor du uploader dit foto, eller hvor du skriver den tekst. Lige der kan man rent faktisk vælge, hvem det er, man vil dele med.
Men Thomas, har I noget statistik på, hvor mange mennesker, der gider at gå ind og lave de der opdelinger af netværket med, hvem der er venner og hvem der er kollegaer og hvem
ja,
der
er? Ja, men det behøver man faktisk. Altså, det er rigtigt. Det kan man gøre. Man kan gå ind og lave min vennegruppe eller badmintongruppen eller hvad det
jeg
nu er.
Jeg har prøvet, men jeg altså, gik ja. Helt kold i det.
Men vi har jo faktisk også nogle standardgrupper, du kan bruge, som du så også kan justere på. Men vi forsøger at lave nogle standardgrupper til dig. Og en gruppe, du i hvert fald altid kan bruge, det er jo den gruppe, der hedder alle, altså hele verden eller global. Den kan du vælge. Hvis du virkelig gerne vil have dit budskab ud, jamen, så kan du vælge det.
Hvad for en er default?
Det er dine venner. Det er vennerne, der er den standarden, dem du har valgt at være venner med. Men du kan jo selvfølgelig også gå ned til din familie, eller dine nære venner, eller du kan faktisk gå så langt ned som kun mig. Og lige da jeg opdagede det...
Jeg vil dele det her med kun mig, ja. Så sidde og svælge i det.
Det var noget, jeg må indrømme, jeg først opdagede, efter jeg begyndte at arbejde hos Facebook. Og jeg grinede også lidt af det i starten, men nu er jeg faktisk begyndt at bruge det. Når der er noget, et link eller et eller andet, som jeg synes, jeg lige vil gemme, eller noget, jeg ikke er blevet færdig med, så bruger jeg den, at det kun er mig. Det kan være, at jeg ændrer det senere. Men den er der i hvert fald, og de valgmuligheder er der. Og vi forsøger også at give dig nogle muligheder fra start, så du ikke selv behøver at lave en liste. Men du kan, hvis du vil.
Men hvis man skal så ind og rapportere et eller andet, der kunne være sket på Facebook, hvad kunne det være? Altså, hvad kan man støde på? Vi har snakket lidt om det her med, at man skal sørge for at beskytte sine billeder, man skal have fat i sine private indstillinger og sørge for, at de står rigtigt. Men hvis man nu er udsat for spam eller chikane eller mobning, eller man er vidne til mobning, hvad kan man så gøre?
Ja, altså jeg synes, det er vigtigt, at man reagerer, når man ser de situationer der. Man skal ikke bare finde sig i et eller andet og sige, at det går nok over, eller det er der nok nogle andre, der håndterer. Og særligt synes jeg, at hvis der er børn og unge involveret, så synes jeg i særlig grad, at man har et ansvar. Det har vi også i høj grad. Vi tillader ikke mobning på Facebook. Hvis mobning bliver rapporteret til os, jamen så bliver mobningen slettet, og mobberen kan også blive slettet, eller mobbegruppen, eller mobbesiden, eller hvad det nu er, kan blive slettet. Så vi griber ind, når folk rapporterer det til os.
Men når der nu sidder en eller anden 13-årig pige, der har lige pludselig opdager, at der er blevet oprettet en forfærdelig hadeside mod hende, og at der er en masse, der skriver ubehagelige beskeder til hende. Hvor hurtigt kan det så gå? Altså, fordi det er jo skrækkeligt, hvis det står på i flere dage eller uger.
Det er meget ubehageligt. Jeg vil sige det sådan, at det bør gå hurtigt, når det bliver rapporteret til os. Altså, det bør ikke tage lang tid, inden det bliver fjernet. Og det gør det som regel også. Men jeg vil godt nævne vores ansvar, vores redskab her, at vi går ind og fjerner sådan noget indhold, og det gør vi selvfølgelig. Men jeg synes også, det er vigtigt at give redskaber, hvor den unge kan få hjælp i sådan en situation, som den, du nævner. Der har vi lavet et værktøj, vi kalder vores social reporting tool. Og det giver for eksempel mulighed for, at den unge, som måske er i en situation, som den, du taler om her, ikke bare kan rapportere det til os, men rent faktisk også kan rapportere måske til en voksen, som den unge stoler på, at jeg har set noget indhold på Facebook, som gør mig ked af det, vil du hjælpe mig? Det er ikke, de to værktøjer er ikke, altså man kan bruge dem begge to, og man skal måske også bruge dem begge to, men det er bare vigtigt for os, at altså vi kan ikke give den emotionelle support, som den her person måske har brug for, men vi kan stille redskabet til rådighed, der gør, at den unge måske kan komme i kontakt med en voksen, om det er en forælder, eller en lærer, eller en sportstræner, eller hvad det nu er, som måske kan hjælpe den unge i den situation, man er kommet ud i, med at komme videre. Fordi det er jo desværre det med mobning, at hvis det bare var noget, der var opstået på internettet, men det er det jo ikke. Mobning er jo noget, som også foregår alle mulige andre steder, og som jo nok skal håndteres i en bredere social kontekst end bare online. Vi har vores ansvar, og vi bryder os ikke om mobning, og vi vil selvfølgelig have det væk fra Facebook, når det er der. Men der er også behov for, at andre tager fat.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der har jeg besøg af Thomas Myrup Christensen fra Facebook. Og Thomas, når det er, man sidder og kigger på sit Facebook-feed, så bliver man jo præsenteret for nogle forskellige ting, der bliver delt i netværket. Men man får jo ikke alt det. Det er jo bygget på en algoritme, hvor Facebook faktisk bestemmer, hvad det er, man bliver udsat for. Og hvis jeg nu for eksempel er fan af et eller andet band, og helt vil gerne vil følge med i alt det, de laver, så får jeg bare ikke nødvendigvis alle opdateringer for det her band, medmindre bandet betaler for, at det kommer ud til hele deres netværk. Det tænker jeg sådan lidt som bruger er lidt ærgerligt.
Ja, ikke helt rigtigt, hvad du siger. Men det er rigtigt, at vores newsfeed jo er en funktion, der forsøger at regne ud, hvad det er, du gerne vil se. Hvis vi viste dig alle statusopdateringer der, så vil de flytte sig meget hurtigt for de fleste brugere. Så derfor forsøger vi med vores newsfeed at regne ud, hvad du gerne vil se.
Hvordan ved I det?
Jamen, der er en række ting, der afgør det. Hvor gammel er den post, der er blevet lavet af andre? Plejer du at like de posts eller kommentere på dem? Eller så videre. Der er en hel række faktorer, der kommer ind der. Men jeg vil bare sige til dig, at du har faktisk en række muligheder for, at, hvis du meget gerne vil have at vide, hvad et eller andet band postet, og du vil have hver eneste update, jamen så er der faktisk funktioner, hvor du kan få newsfeedet præsenteret på en anden måde, så det er de nyeste posts, der kommer, og ikke vores vurdering.
Men kan man ikke gå ind og sige, lige præcis det her band, jeg vil simpelthen ikke have, at de sorterer noget fra?
Det du kan gøre, det er, at du kan gå ind og sige, at du gerne vil have en såkaldt notifikation hver gang der er en opdatering fra det der band. Og så vil du få en lille besked op i hjørnet, at nu har det her band kommet med en ny opdatering. Så hvis du gerne vil have dem alle sammen, jamen, så har du så muligheden der for at få beskeden. Så det kan du.
Men det er vel også en del af Facebooks forretningsmodel, at virksomhederne skal betale for at nå ud til deres publikum, hvis man har en brand page af en eller anden slags. Hvis man så vil hele vejen ud, jamen, så skal man altså også hoste op.
Ja, altså det er ikke nogen hemmelighed, at Facebook er en forretning.
Vi er det. Og det skal jeg også have lov at være. Det er jeg ikke sådan en, der er sur over.
Vi er et aktieselskab, og vi skal tjene penge, og en del af vores forretningsmodel, den bygger på, at der er reklamer på Facebook. Vi vil gerne have selvfølgelig, at de reklamer er interessante for dig som bruger. Det tror vi er bedst for Facebook.
Det er de ikke, kan jeg lige godt sige.
Det er da ked af at høre.
Det er virkelig ikke interessante. Kan vi gøre noget ved det? Fordi jeg vil virkelig gerne have nogle
der interessante. Jamen det kan du faktisk, fordi du kan give os feedback på annoncerne. Der er sådan en lille kryds i højre hjørne på annoncen, hvor du kan krydse ud, og så kan du fortælle os, hvorfor du ikke synes om en bestemt annonce. Og du kan endda gå videre, når du så har fortalt os det, og fortælle os, hvad du så rent faktisk synes om. Så hvis vi ikke er gode nok til at vise dig interessant reklamer, så har du faktisk en mulighed for at få indflydelse.
Ej, det må I da høre for nogen. Det synes jeg hører mange sige.
Vi får feedback gennem den funktion ofte.
Jeg synes faktisk, det er okay med reklamer, hvis de er relevante for mig, men jeg er jo for eksempel vegetar og har fået reklame for angro-kød salg, hvilket jeg synes var virkelig, virkelig underligt. Ja,
nu kan man sige, lige den, i den situation, der kan det jo måske være kød-angro-selskabet, som måske har valgt at markedsføre reklamen til kvinder i Københavnsområdet i en bestemt aldersgruppe. Hvad ved jeg? Og det er derfor, at de har ramt, at de skulle måske have sagt, dog ikke vegetarer. Hvad ved jeg? Men forhåbentlig får du også nogle lidt mere interessante reklamer, der rammer dig lidt bedre.
Thomas, jeg har været på Twitter og spurgt ud, fortalt simpelthen, at Facebook kommer i studiet i dag, og jeg har fået nogle spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at bringe videre til dig. Mm-hmm. Der er faktisk en i forbindelse med det, vi snakker om nu, der hedder Kirpus, som foreslår, at vi kan betale for Facebook-oplevelsen faktisk. Han siger, at han vil godt betale for at slippe for at sælge sin sjæl, og med sjæl, der tror jeg, han mener netop de dårlige reklamer, og måske også det her med, at vi ikke får adgang til det hele. Altså, vi betaler en eller anden pris. Tror du, der er et marked for, at der er nogen, der godt vil betale for at få Facebook præcis, som de vil have det?
Altså, det er interessant, at der er nogen, der gerne vil betale. Jeg vil sige, det er jo en forretningsmodel, der har kæmpet lidt på internettet, den der med at opkræve betaling for tjenester. Vi har en anden forretningsmodel, og det tror jeg er den rigtige for os. Men jeg tror også, der er en række misforståelser omkring, hvad folk tror, der egentlig sker med deres data på Facebook. Jeg oplever blandt andet ofte, at folk tror, at en del af vores forretningsmodel for eksempel er at sælge folks information. Og det er jo en misforståelse. Det kan godt være, at vi selv er ansvarlige for den, men det er en misforståelse. Tværtimod handler Facebook jo om at passe på din information.
Det der med, at det ikke må ryge ud til tredje part.
Ja, eller til annoncører. Ja. Ikke? Altså det, vores måde at lave reklamer til annoncører på, den bygger jo på, at en annoncør kan fortælle os, at man gerne vil sende en reklame til mænd i Odense, i en bestemt aldersgruppe, fordi det er det, man tror, der måske er mest interesseret i ens produkt.
Kødangro for eksempel,
ja. Men vi giver jo aldrig den annoncør dine personlige oplysninger. Vi fortæller dem kun, at vi er i den gruppe har en bestemt, et bestemt publikum. Det kan være, der er 50.000 mænd i Odense i den gruppe. Men vi fortæller dem jo ikke, hvem de er, eller deres e-mailadresser, eller nogle af deres personlige oplysninger. Så det er ret vigtigt at pointere, at det ikke er vores forretningsmodel. Vores forretningsmodel, den ligger i at sælge de der målgrupper, men ikke i at sælge folks data.
Vanula Ace spørger på Twitter til Facebooks nylige opkøb af virtual reality-konceptet Oculus Rift. Hvordan bliver virtual reality en del af Facebook-oplevelsen, Thomas?
Det er et godt spørgsmål. Og jeg vil ønske, at jeg vidste det. Det er ikke noget, jeg er involveret i vores opkøb af sådan nogle.
Er det ikke noget med, at Zuckerberg har været ude og sige, at det er den næste store platform, og der vil vi simpelthen være?
Jo, det har han sagt, og det synes jeg også lyder utroligt spændende, og det der er utroligt spændende. Jeg har ikke selv prøvet desværre Oculus endnu. Jeg glæder mig enormt meget til det, og opleve den funktion. Og det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at fungere. Men præcis hvordan, det ved jeg altså.
For det ene er et socialt netværk, og det andet det er en virtual reality-brille, hvor man kan træde ind i andre universer og spille spil i forskellige former for simulerede situationer.
Men det er jo en trend i tiden, at IT ligesom kryber ind mange steder. Ikke? Det kryber
det
ind i
sige.
Vores armbåndsure, har jeg lagt mærke til her på det sidste. Og det kryber måske også ind i vores briller. Og
Internet of Things.
Ja. Og, der er sikkert det mange muligheder der for at lave nogle nye spændende ting. Det er helt overbevist om.
Mikkel Winter på Twitter, han spørger også om, Facebook er ved at blive mere app-orienteret. Han har lagt mærke til, at opkøb af WhatsApp, så har der været Facebook Paper, som jo er Facebooks nyheds-app, som desværre ikke endnu er tilgængelig i Danmark, men man kan godt være lidt fræk, hvis man har en amerikansk konto, så kan man godt komme ind og hente den. Og det er jo en virkelig flot app. Og så er der det her med Messenger-appen, der også er selvstændig. Altså, er det noget med, at der er nogle stjernefeatures, som bliver pillet ud og får hver deres app nu?
Ja, det er der måske. Altså, jeg tror i hvert fald, det er vigtigt at sige, at det er jo klart, at vi er blevet et mobile first company. Altså, og det er jo en interessant udvikling, at der allerede har været i et firma, der har 10 års historie, har været et ret voldsomt alligevel teknologisk skift. Jo, vi startede jo med at være en webtjeneste på internettet, og de fleste mennesker tilgik jo nok Facebook ved hjælp af deres PC, hvad enten det var på arbejde eller derhjemme. Men det er jo tydeligvis ved at ændre sig. Nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men jeg mener, at det er næsten 3/4 af vores brugere faktisk, der i dag bruger de mobile løsninger til at kommunikere igennem. Så rigtig mange brugere ser jo Facebook gennem deres mobiltelefon. Og det er klart, at i den forbindelse er der selvfølgelig et fokus på, hvad skal der ske på de mobile tjenester, hvordan skal det se ud, og hvad er den bedste måde at gøre det på, og det er det, der er jo selvfølgelig en del af.
En sidste spørgsmål, som også har noget at gøre med apps, det er Jesper 1984, som spørger på Twitter, hvorfor skal Facebook-appen i Android have adgang til at læse sms-beskeder? Og det har der jo lige været en masse snak om. Altså, der er kommet en opdatering til Facebooks Android-app, ja, hvor man så skal sige ja til, at den må læse sms-beskeder. Hvad skal I inde i vores sms-beskeder, Thomas?
Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg har godt set debatten om det. Grunden til, at det er sådan, det er jo, at man jo, når man installerer en app på sin telefon, skal appen bede om nogle rettigheder fra det operativsystem, den fungerer på. Og det skal man gøre lige der i starten, hvad enten brugeren har brug for det eller ej. Der har også været et eksempel omkring kalender, adgang til kalenderen, og hvorfor skal Facebook have adgang til kalenderen. Og det handler om, at hvis man opretter begivenheder på Facebook, så er det jo meget rart at have dem ind i kalenderen på sin telefon, så man ikke glemmer den begivenhed, man har oprettet på Facebook. Og det skal man altså spørge om, når man installerer appen på sin telefon. Men vi kan ikke gøre det senere. Vi kan ikke gøre det for eksempel, når du opretter en begivenhed, så gå ind og sige, jamen, har du ikke mulighed, at hvis du vil have den her begivenhed over din telefon, kan vi så få tilladelsen nu? Det, sådan fungerer det ikke. Man skal spørge.
Men hvad er forklaring på sms-beskeder så?
Ja, det er jo fordi, at vi har en funktion, hvor man blandt andet kan få sendt en sms-besked om, det er en slags sikkerhedsfunktion, hvor vi gerne vil sikre os, at du er, hvem du er. Vi har en række sikkerhedsfunktioner på Facebook, som gør, at du yderligere kan sikre din login-funktion. Og for at den kan fungere, så bruger vi det, at vi sender sms-koder til din telefon.
Men skal ikke bare bruge mit telefonnummer så?
Vi skal kunne have adgang til at kunne se, om den der sms, den er kommet ind på din telefon, for at være sikker på, om det er den telefon, du siger, det er.
Så det er derfor, simpelthen. Ja. Thomas, tiden den flyver jo, men der er så meget at snakke om med Facebook, synes jeg. Men vi skal snakke om det her med, at vi har været omkring nogle forskellige ting, og vi skal også omkring nogle nyheder, men altså en ting, som jeg virkelig gerne vil snakke med dig om, det er det her med, at Facebook er jo gået i gang med at lave nogle initiativer, som skal få internettet bredt mere ud, sådan globalt set. Kan du fortælle lidt smule om det?
Ja, altså, det er jo nok ved at være et godt års tid siden, at Mark Zuckerberg annoncerede, at vi gerne vil lave en organisation, der hedder internet.org. Og den organisation handler i høj grad om at få internettet spredt ud til hele verden. Jeg tror i dag, hvis jeg husker tallene korrekt, så mener jeg, at det er omkring 3 milliarder mennesker, hvis man sådan ser på det helt bredt, der på en eller anden måde, hvis nogle af dem skal måske gå meget langt, og de kommer til en meget dårlig forbindelse, men de kan komme på internettet. Det er omkring 3 milliarder, men vi er jo over 7 milliarder mennesker i verden. Og hvordan kommer resten af verden på internettet? Og Mark Zuckerberg havde den vision, at det skulle vi hjælpe til med. Vi skulle have internettet ud til resten af verden, de 4 milliarder, der mangler, eller hvor mange det nu er. Og derfor skabte han sammen med nogle partnere internet.org, som er en organisation, som har det mål at få internettet ud til verden. Og det er lidt af en udfordring, fordi mange steder rundt omkring i verden, jamen der bor folk måske langt fra hinanden. Det er ikke så nemt lige at sætte en mobil mast op i et lokalområde, der så dækker. Måske er der ikke engang strøm lokalt. Det faktum, at de tjenester, vi faktisk bruger i dag på internettet og på vores telefoner, faktisk er ret ressourcekrævende. Både af processoren, men også de data, der skal loades ned til dem, er ret voldsomme. Og kan man gøre det? Nu har vi jo 4G-netværk i Danmark og mange andre steder, men andre steder i verden kører de faktisk stadigvæk 2G-netværk. Hvordan får man dataene ned på den? Så projektet handlede i høj grad om, og kan man komprimere data, så man faktisk kan få de her tjenester til at virke, de moderne, effektive, spændende tjenester til at virke, for eksempel på 2G-netværk. Og den anden del af det handler så om, jamen, hvordan får vi internettet spredt ud? Og det kan man gøre på mange måder. Det kan man gøre blandt andet ved at eksperimentere med forskellige måder for internettet ned fra fra verdensrummet på.
Ja, satellitter. Og fly, som og flyver fly, rigtig højt op, har været på banen der.
Det er det, som internet.org-projektet handler om. Er der nogle muligheder der for, hvordan man kan dække, verden? Der er forskellige teknologier. Satellitter er gode til at dække måske store områder, hvor der ikke er så mange brugere. Men er der for eksempel en by, der skal dækkes, jamen, så skal man måske have sådan et svævefly hængende. Og nogle af de her fly kan holde sig til synlæderne i luften i ugevis, hvis ikke månedsvis, der er solceller på, og de kan så holde sig svævende og kommunikere med satellitter eller andre ting og få internettet ud på den måde.
Det er meget bladere med solcelledrevne fly, der flyver i 20 km højde og bringer internet ned til hele verden. Ja. Jeg kan meget godt lide det.
Det er godt.
Det her, det er Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg sidder i studiet med Thomas Myrup Christensen fra Facebook, og Thomas, nu hopper vi altså over til nogle nyheder.
Ja.
Og en af dem, det er, og det er en nyhed, som jeg ved, du gerne vil have med, og det er nok, fordi du er gammel Microsoft-mand. Det er jo, at der er kommet Office til iPad, altså ja. Word, Excel og PowerPoint.
Ja, det er rigtigt.
Hvad betyder det?
Jamen, jeg synes bare, det er en spændende nyhed, at man kan få Office-applikationen over på sin iPad. Jeg er selv en stor bruger af iPads, og iPad Mini er det faktisk, og jeg synes bare, det var rigtig dejligt, at det kom og blev annonceret af Microsofts nye CEO. Jeg tror, det var i sidste uge. Det synes jeg var en spændende nyhed, og selvfølgelig noget, der også er helt nyt for Microsoft, at man laver det til tablets. Og det er selvfølgelig også en del af deres skift til cloud, en øget fokus på cloud og cloud-løsninger.
Og det er helt touchbaseret, og så er det faktisk gratis?
Ja, det er det i hvert fald til private brugere, sådan har jeg forstået det i hvert fald.
Det bliver de jo nok også nødt til, når Apples tilsvarende keynotes og pages og hvad hedder den tredje der? Numbers, tror jeg,
det
når det også
være.
Er gratis.
Men jeg er i hvert fald glad for at kunne se mine Word-dokumenter og mine PowerPoints på min iPad.
Thomas, der er en af dine gamle kollegaer, eller en gammel kending af dig, der har fået et nyt job. Adam Lebæk.
Ja, det er rigtigt.
Hvad er der sket med ham?
Jamen, han er blevet direktør for branchedirektør, tror jeg det hedder, for ITEC, som er en dansk brancheorganisation af forskellige IT-virksomheder. Det synes jeg er en spændende nyhed, og jeg er glad på Adams vegne. Jeg er helt sikker på, at han bliver en rigtig god direktør for branchen.
Og hvad skal man der?
Jamen, der snakker branchen jo om, hvad er det for nogle forhold, der er for IT i Danmark, og hvordan får vi skabt vækst og fremdrift i økonomien. Og det synes jeg er en spændende diskussion, og noget, som vi også tror er fra Facebooks side i stigende grad vil deltage i, også lokalt i Danmark. Og det tror jeg, Adam vil være rigtig god til at stå i spidsen for.
Han har været kontorchef i Økonomi- og Indrigsministeriet, og så har han været i IT-tilstyrelsen.
Det er rigtigt.
Så han har noget baggrund med sig. Ham er Adam Lebæk, ny direktør i ITEC. Nu skal vi høre lidt musik. Er du klar til det?
Jeg er klar.
Det her, det er en sang, som hitter rigtig meget. Den er blevet set næsten 44 millioner gange på YouTube. Og den er blevet lavet af to amerikanske DJ's fra New York, som havde lagt mærke til, at der var sådan en lidt speciel måde at tale på toiletterne eller omkring klubscenen, der hvor de var. Og så det her fænomen med selfies, altså at man tager selvportrætter med sin mobiltelefon. Så de har simpelthen lavet en sang, der sådan lidt ironisk kommenterer hele den her kultur, og bruger hashtagget selfie. Lad os lige prøve at høre en lille smule af den her selfie-sang.
When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After you get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Take it down. Let me me take another selfie.
Det her, det var selfie-sangen. Og det sjove, det er, at jeg lagde mærke til, at den her version faktisk må være en eller anden form for filtreret, skulle til at sige. Men altså, de siger, hun siger living with my ladies, i stedet for living with my bitches, som der faktisk er i originalversionen. Så, men bortset fra det, så lød den ligesom originalversionen.
Okay.
Thomas, det er jo faktisk meget Instagram, det her handler om. Hun snakker endda om, at hun vil tage et selfie, og hun kan ikke finde ud af, om hun skal vælge Valencia eller X-Pro
filteret
der.
Ja.
Ikke? Og Instagram er jo ejet af Facebook.
Ja.
Hvad betyder Instagram for Facebook?
Jamen, Instagram betyder enormt meget for os og er et vigtigt produkt for folk, som jo er engageret i fotos og fokuseret på fotos primært. Er et supplement, kan man sige, eller et alternativ til Facebook. Det er vi rigtig glade for.
Det er der mange, der er. Det er populær, ja. En populær app. Og den her selfie-sang, den ironiserer jo selvfølgelig fuldstændig over det. Men hvad tænker du, at det betyder, når man begynder at lave kulturprodukter, som afspejler den her teknologi, det her liv, som vi lever med teknologien?
Jamen, jeg tror teknologien fylder en del i vores liv. Og selvfølgelig også ændre på nogle ting, hvordan vi gør ting. Og jeg synes jo så, at teknologien har en fantastisk positiv indflydelse på os og gør en masse godt for os. Lige fra vores almindelige relationer til dagligt. Og de venner, vi ville have tabt forbindelsen med, men som vi nu stadigvæk ved noget om, fordi vi måske er venner med dem på Facebook eller Instagram og ser ting, de laver, til helt op til sådan den store diskussion om demokrati og hvordan vi skal samfundet fungere og hvem skal styre og hvor skal vi gå hen og vi kan have en debat om det. Og jeg bliver meget glad, når jeg ser Facebook blive brugt, og også det dels Instagram, men måske mest i lige den der situation Facebook.
Og Facebook blev faktisk også brugt i et andet kulturprodukt for nylig, sammen med Skype og sammen med sms, tror jeg, og telefonopkald endda, og det var Børnemelodi Grand Prix. Du har blokeret mig på Facebook, er der blandt andet en pige,
ja,
der siger.
Men jeg synes selvfølgelig, altså hvis jeg lige må sige, altså, der er selvfølgelig, at igen, jeg tror igen, vi er i gang, som jeg også nævnte tidligere, med den der, vi er i gang med at lære en kultur, ikke? Og nogle gange går vi måske lidt over med nogle ting. Ikke? Vi er ved at lære, hvordan vi opfører os rigtigt online, og nogle gange går det måske for vidt, men langt det meste af tiden har vi det bare rigtig sjovt, vil jeg sige.
Thomas, her til sidst i programmet, der har vi jo altid en app-befaling til lytterne derude, og du har fået muligheden for at vælge en app, som du synes er rigtig god.
Ja, jeg kunne selvfølgelig jo vælge Instagram, men jeg tror faktisk, at jeg vil vælge en app, som jeg selv har brugt i rigtig mange år, som hedder Audible. Og den er hverken ny eller fancy, men den betyder rigtig meget for mig.
Det er jo tit det bedste.
Det er jo det. Jeg er meget på farten, hvad enten det er i bil, eller i tog, eller i fly, eller hvad det er. Og der har jeg fundet ud af, at jeg kan få hørt en masse lydbøger på Audible, som jeg ellers ikke ville få læst, hvis jeg skulle læse dem. Jeg har lagt mærke til, at hvis jeg lige stikker hovedtelefonerne i øret, når jeg går gennem banegården og står og venter på toget og hopper ind, jamen så får jeg faktisk hørt noget af den her bog, og det er et flow. Jeg skal ikke tage min bog frem og lægge den ned i tasken, Så jeg får hørt en masse.
Vil du hellere det end at læse?
Ej, jeg vil stadigvæk gerne læse bøger, men jeg synes, det her er fantastisk, og jeg er sikker på, at der er mange ting, jeg ville gå glip af uden Audible. Så jeg hører så mange lydbøger, som jeg kan slippe afsted med. Jeg vil indrømme, at nogle gange hænder det også, at jeg falder i søvn, mens jeg lytter til det. Men sådan er det jo også med en bog nogle gange.
Man har siddet og læst en side 15 gange, fordi man har sovet lidt. Hvordan betaler man for Audible-bøgerne?
Jamen, jeg har et abonnement, så det er en abonnementsordning, hvor jeg kan downloade 2 bøger om måneden, tror jeg det er, som jeg kan downloade til. Men man kan også købe dem enkeltvis.
Hvad koster sådan et abonnement? Det kan du ikke huske.
Jeg tror,
det kører
det,
bare. Men det, jeg tænker, at der nok ikke er så mange danske 20. bøger på den.
Nej, men der findes jo nok nogle danske løsninger på det her. Altså nu må jeg jo indrømme, at der er måske lidt nørdet i mit valg af litteratur, og læser meget om, eller hører meget om IC-industrien, og Steve Jobs biografien har jeg for eksempel hørt. Og så der er nogle engelske bøger, der kommer ind der. Men jeg tror faktisk også, der findes nogle danske løsninger.
Og sådan en som Sheryl Sandberg, som jo er en Facebook-dame.
Præcis.
Der har skrevet bogen Lean In.
Det er rigtigt.
Som jeg faktisk synes er en rigtig god bog.
Det er jeg glad for at høre.
Thomas Myrup Christensen, tusind tak, fordi du var i studiet her i dag. Kan man følge dig nogen steder?
Man kan følge mig på Facebook. Og LinkedIn, det er de steder, jeg er mest aktiv.
Tusind tak skal du have.
Selv tak.
Du har lyttet derude til Elektronister på Radio 24/7. Det her, det er et program, der handler om digital kultur og hvad vi går og laver på internettet. I dag, der har vi snakket om Facebook, men vi snakker altså også om så meget andet. Og alt det, det kan du selvfølgelig altid gå ind og se på Radio 24/7's hjemmeside. Nej, du kan lytte til det selvfølgelig, for det ligger nemlig som filer, som du kan streame. Du kan også få dem i din yndlingspodcast-app, og det vil jeg da anbefale dig at gøre, fordi så får du nemlig premiere på programmerne, før de bliver sendt i radioen. Og det gør de typisk søndag, eller det gør de altid søndag, kl. 12.05. Mit navn er Christiane Vejlø, og produceren på programmet i dag, det var Ninette Birk.